три дена пред да биде убиен Исус, неговите ученици му поставиле прашање кое има многу големо значење и за нас денес. Тие го прашале, кој ќе биде знакот на твојата присутност и на свршетокот на овој поредок? Тогаш Исус прорекол дека некое време пред да дојде новиот свет, ќе има период кој ќе биде обележен со војни, земјотреси, глад и смртоносни зарази. Потоа Исус рекол: зашто, како што во тие денови пред потопот јадеа и пиеа, се женеа и се мажеа, се до денот кога Ное влезе во арката и не обрнуваа внимание додека не дојде потопот и ги однесе сите, таква ќе биде и присутноста на Синот човечки. Со овие зборови Исус потврдил дека Ное навистина постоел и дека потопот навистина се случил. Тој исто така не предупредил дека периодот пред потопот бил многу сличен со периодот во кој живееме ние денес. Затоа е многу важно подобро да се запознаеме со тоа што се случило во времето на Ное и да видиме што може ние да научиме од тоа. Во воведните поглавја од Прва Мојсеева добиваме представа за тоа каков бил животот во вековите пред Ное, откако Адам и Ева биле истерани од рајската градина. Сите луѓе зборувале ист јазик и веројатно во тоа време веќе имале создадено свое писмо. Тие имале изградено и град, а може би и повеќе градови. Научиле како да коваат бакар и железо. Изработувале музички инструменти, харфи и флейти. А бидејќи биле многу поблиску до совршенството што го имале Адам и Ева, тие живееле многу долго, стотици години. Но не било се така добро. Луѓето му свртеле грб на Јехова и, поради тоа, тие станале многу насилни и неморални. Ситуацијата станала толку лоша, што Јехова поттикнал еден праведен човек, кој се викал Енох и бил седмо колено од Адам, да прорече дека Бог нема за секогаш да толерира еден злобен и бунтовен свет. Енох прорекол дека Бог ќе ги осуди сите безбожници. Се разбира, на безбожните луѓе од тоа време не им се допагало тоа што го слушале. Тие го мразеле Енох и може би се обиделе да губијат. Енох не го видел исполнувањето на ова пророштво. 600 години потоа, условите на земјата станале уште полоши. Да видиме што пишува во Прва Мојсеева 6 поглавје, стихови 1 до 7.
Кога луѓето почнаа да се множат на земјата и им се родија ќерки, синовите на вистинскиот Бог забележаа дека човечките ќерки се убави, па си ги земаа за жени, сите што ќе ги избереа. Тогаш Јехова рече:
мојот дух нема да го трпи човекот во недоглед, зашто човекот е само тело, затоа неговите денови нека бидат уште 120 години.
Во тие денови, а и потоа, синовите на вистинскиот Бог имаа полови односи со човечките ќерки, па тие им раѓаа синови на земјата, кои се викаа нефили. Тоа беа силници, прочуени луѓе, кои живееа во старо време. Јехова виде дека лошотијата на човекот на земјата е голема и дека сите мисли на неговото срце се секогаш насочени само кон зло. Тогаш Јехова зажали што го беше направил човекот на земјата и го доболи во срцето. Затоа Јехова рече:
ќе ги избришам од лицето на земјата луѓето што ги создадов, и луѓето, и стоката, и сите животни што се движат, и сите суштества што летаат по небото, зашто ми е жал што ги направив.
Во тоа време, некои ангели од небото ги забележале убавите жени на земјата и развиле сексуални желби кон нив. Овие ангели се побуниле против Бог со тоа што дошле на земјата и си зеле човечки тела за да имаат сексуални односи со жените. тие станале себични, злобни демони. Овие демони веројатно биле привлечни, интелигентни, убави и имале надприродна моќ. Тие сигурно биле неодоливи, особено за жените кои и самите воопшто не го сакале Бог. Може би ангелите насила зеле некој од жените. Како и да е, си ги земале сите што ќе ги избереле. Зарем имало човек во тоа време што можел да ги спречи демоните? Поради овие злобни существа, луѓето останале без своите керки, сестри, па може би дури и без своите жени. Жените забремениле и родиле синови, но нивните синови не биле како другите деца. Тие биле посилни, биле безмилосни, насилни, свирепи и брутални. Ваквите особини ги покажували додека растеле, а кога станале возрастни маши, тие биле крајно сурови. Тие биле наречени нефили, што веројатно значи оние што ги соборуваат другите. И луѓето се плашеле од нив. Исто како нивните татковци, нефилите воопшто не го сакале Бог. Најважно им било да бидат познати по својата сила и злоба. Бунтовните ангели и нивните крволочни синови владееле со светот од тоа време, а луѓето го следеле нивниот пример. Јахова видел дека лошотијата на човекот на земјата е голема и дека сите мисли на неговото срце се секогаш насочени само кон зло. Колку само Сатана се радувал додека гледал како повеќето луѓе го отфрлаат Јахова и стануваат се повеќе расипани. Но во тој свет полн со изопачени луѓе имало еден човек кој му бил верен на Јахова. Да прочитаме за него во 1 Мојсеева, поглавје 6, стих 8.
Но Ное најде милост во очите на Јахова. А ова се настани од животот на Ное. Ное беше праведен човек. Беше непорочен меѓу своите современици. Ное одеше со вистинскиот Бог. Со текот на времето, на Ное му се родија три сина. Сем, Хам и Јафет. А земјата се расипа пред вистинскиот Бог и се наполни со насилство. И Бог погледна на земјата и гледај, беше расипана, зашто целиот човечки род го расипа својот пат на земјата.
Некои луѓе денес велат дека Ное воопшто не постоел и дека извештајот за арката и за потопот е само една бајка или измислена приказка. Но библиските писатели знаеле дека Ное навистина постоел и дека потопот навистина се случил. Пророците Исаија и Езекијел и двајцата зборувале за Ное. Езра, писателот на Прва летописи, како и Лука, писателот на Едно евангелие, го вклучиле Ное во родословијата за кои пишувале. Извештајот за потопот од Прва Мојсеева го спомнале и апостол Петар и апостол Павле. И како што спомнавме предходно, самиот Божи син потврдил дека Ное навистина постоел и дека потопот навистина се случил. Ное имал извонредна вера. Тој живел во еден злобен свет. Свет со кој владееле бунтовните ангели, нивните насилни потомци и безбожни луѓе. Ное немал многу од работите кои нам денес ни помагаат да имаме цврста вера. Тој немал Библија, што ќе му помогне да го сака Јахова и да ги разбере неговите патишта. Не можел да учи од примерот на многуте верни Божи слуги кои живееле после него. И Ное немал собрание во кое соверниците ќе го храбрат и ќе му е зајакнуваат верата. Сепак, Ное знаел многу. Тој знаел што се случило во Рајската градина и можел да ги види страшните последици. Видел дека луѓето стареат и умираат. Знаел дека влезот од Рајската градина бил затворен и дека земјата надвор од неа била проколната. Той знаел за пророќството што го кажал неговиот прадедо Енох. И Ноја знаел дека неговиот татко, Ламех, му дал име, кое веројатно значи одмор или утеха, бидејќи, како што прорекол татко му, тој ќе ни донесе одмор од нашата работа и од маката на нашите раце, која што ни ја задава земјата, која ја проколна Јехова. Ноја сигурно размислувал за овие пророќства. Како тој ќе донесе утеха? Како и кога Бог ќе ги казни злобните луѓе, кои живееле тогаш? Ноја се молил и размислувал за ова со векови. Кога тој имал нешто повеќе од 500 години, се оженил и создал семејство. Три сина. Иако живеел во многу злобен свет, Ноја му останал верен на Бог и му помогнал на семејството да биде духовно јако. Тогаш Јехова му кажал на Ноја нешто што сигурно многу го изненадило. Да продолжиме со читањето од 1 Мојсеева 6, стих 13.
Тогаш Бог му рече на Ноја:
гледам дека дојде време да им ставам крај на сите суштества, зашто ја наполнија земјата со наследство. И еве, ќе ги уништам заедно со земјата. Направи си арка од смолесто дрво. Направи прегради во арката и премачка ја со смола однатре и однадвор. А ќе ја направиш вака: арката нека биде долга 300 лакти, широка 50 лакти и висока 30 лакти. На арката направи прозорец, а нејзиниот зид нека завршува на еден лакот под покривот. Вратата на арката направи ја отстрана. Во неја направи долен, среден и горен кат. Еве, јас ќе ги пуштам на земјата водите на потопот, за да го уништат секое суштество под небото во кој има здив на животот. Ќе изгине се на земјата. А со тебе склучувам сојуз. Влези во арката ти и со тебе твоите синови и твојата жена и жените на твоите синови. И во арката внеси по две од секој вид суштества, од секое животно, за да ги зачуваш живи со себе. Нека бидат машко и женско, од суштествата што летаат според нивните видови, и од домашните животни според нивните видови, од сите други животни што се движат по земјата според нивните видови. Нека влезат кај тебе по две, за да им биде зачуван животот. А ти земи со себе најразновидна храна за јадење и прибери ја кај себе, па нека ти служи за храна и тебе и ним.
И Ноја направи се така како што му беше заповедал Бог. Токму така направи.
Ноја долго време се прашувал што ќе преземе Јехова против тој безбожен свет. Конечно дознал. Катастрофален потоп ќе ја исчистил земјата. Но е дознал и што треба да прават тој и неговото семејство. Носел огромен товар на плеките. Сигурно чувствувал голема одговорност. Требало да изгради огромна арка. Но сега му се појавиле други прашања. Требало да исече многу дрвја, да ги пренесе, да ги обликува и со нив да ја изгради арката. Но како ќе го направи тоа? Како ќе собере толку многу видови животни? Како ќе обезбеди доволно храна за животните и за целото семејство? Освен тоа, но е живеел меѓу безбожни луѓе. Што ќе помислеле тие? Но е знаел што се случило со праведните луѓе кои живееле пред него. Авел бил убиен од брат му Каин. А Енох веројатно бил во слична опасност, бидејќи безбожниците можеле да го убијат. Затоа Бог покажал љубов кон него со тоа што му го скратил животот, за да не падне во нивни раце. Луѓето ќе виделе што прави Ноја. И наскоро ќе дознаеле зошто го прави тоа. Бидејќи него почитувале Бог и биле под влијание на нефилите, можеле физички да го нападнат. Сепак, Ноја имал доверба во Јехова и се фатил за работа. Направил се така како што му заповедал Бог. Семејството на Ноја ја градело арката долго време, може би околу 40 или 50 години. Сигурно имале проблеми, но никаде не читаме дека Ноја се жалел. Тие немале поддршка од другите. Знаеме дека Исус рекол дека луѓето не обрнувале внимание додека не дошол потопот и ги однел сите. Се разбира, луѓето виделе дека Ноја градел арка. Неговите соседи сигурно го прашувале зошто гради толку огромна градба. И Ноја им објаснил зошто го прави тоа. Но луѓето од тоа време не сакале да видат дека Јехова го благословувал Ноја и тоа што го работел. Тие не сакале да размислат што ќе значи тоа за нив. Наместо тоа, луѓето биле зафатени со секојдневните работи. Јаделе, пиеле, се мажеле, се женеле. Тие работи им биле најважни во животот. Овие безбожни луѓе сметале дека Ноја и неговото семејство се мрднале од умот. Тие ги смејувале и веројатно им се заканувале. Конечно, арката била завршена. Можеме да си замислиме како Ноја и неговото семејство гордо ја гледале, сеќавајќи се како Бог им помагал. Јехова секогаш им го дава потребното водство на своите слуги. Сега Јехова повторно му се обратил на Ноја. Да прочитаме во поглавје 7, почнувајќи со стих 1.
Потоа Јехова му рече на Ноја:
Влези во арката, ти и целото твое семејство, зашто видов дека ти си праведен пред мене во ова поколение. Од сите чисти животни, земи со себе по 7, мажјак и неговата женка, а од сите нечисти животни, само по 2, мажјак и неговата женка. Исто така, од суштествата што летаат по небото, земи по 7, мажјак и женка, за да се зачува нивниот вид на земјата. Зашто по само 7 дена ќе пуштам да врне дошт на земјата, 40 дена и 40 ноки, и ќе го збришам од лицето на земјата секое суштество што го создадов.
И Ноја направи се така како што му беше заповедал Јехова.
Немало време за губење. Работата била многу итна. За 7 дена ќе почнало да врне. Многу животни требало да бидат сместени во арката. Требало да обезбедат доволно храна. Но е бил послушен и направил се. Ова е втор пат во овој библиски извештај, каде што читаме дека Ноја направил се така како што му било заповедано. Сега да прочитаме во Прва Мојсеева, поглавје 7, стих 6.
Ноја имаше 600 години кога водите на потопот дојдоа на земјата. Така Ноја влезе во арката пред водите на потопот, заедно со своите синови, со својата жена и со жените на своите синови. Од сите чисти животни и од сите животни што не се чисти, од суштествата што летаат и од се друго што се движи по земјата, влегоа ке Ноја во арката по 2, мажјак и женка, токму како што Бог му беше заповедал на Ноја. И по 7 дена, водите на потопот се истурија на земјата. Во 600-та година од животот на Ноја, во вториот месец, на 17-тиот ден од тој месец, на тој ден бликнаа сите извори на големата водна бездна и се отворија небесните брани. И дожд се истураше на земјата 40 дена и 40 ноќи. Токму на тој ден влегоа во арката Ноја и неговите синови Сем, Хам и Јафет, жената на Ноја и трите жени на неговите синови со него. Тие и сите диви животни според своите видови, сите домашни животни според своите видови, сите други животни што се движат по земјата според своите видови, сите суштества што летаат според своите видови, сите птици и сите крилести суштества. И така влегуваа кај Ноја во арката 2 по 2, од сите видови суштества во кои имаше здив на животот. а оние што влегоа, влегоа машко и женско од сите видови суштества, токму како што му беше заповедал Бог на Ное. Потоа Јехова ја затвори вратата зад него. Водите на потопот се излеваа на земјата 40 дена и се повеќе растеа, па ја понесоа арката и таа пловеше високо над земјата. Водите надоаѓаа и постојано растеа над земјата, а арката пловеше по водата. И водите толку многу нараснаа над земјата, што ги покрија сите високи планини по целото небо. Водите се подигнаа 15 лакти над потопените планини. Така изгинаа сите суштества што се движеа по земјата, суштествата што летаат, домашните животни, дивите животни, сето мноштво суштества со кои изобилуваше земјата, а и сите луѓе. Сето она во чии носници имаше здив на животот, се што беше на суво, загина. Така тој го истреби од површината на земјата секое суштество, од човек до стока, а и сите други животни што се движеа и суштествата што летаа по небото. Се беше истребено од земјата. Останаа живи само Ное и оние што беа со него во арката. А водите ја покриваа земјата 150 дена.
Ако Ное се прашувал како ќе ги собере сите тие животни, сега знаел. Тие ќе дошле кај него. Јехова ќе му ги довел. Ное не морал да оди за да ги бара. И животните навистина дошле, сите видови животни. Некој по седум, а некој по две. Само замисли си, десетици и десетици животни се перчат, скокаат, се влечат и лазат додека влегуваат во арката. Може да си замислиме како Ное и неговото семејство се обидуваат да ги сместат сите нив. При тоа галат некои од животните што имаат меко крзно, а во исто време внимаваат да не се повредат од боцките или роговите на други животни и им се тргаат од патот на големите животни кои тромаво се движат кон арката. Се појавуваат и птиците, пафтаат со крилјата, летаат наоколу. Какви бои, каква миризба, какви звуци! Сигурно Ное и семејството морале да викаат за да се чујат едни со други во таа врева. Кога сите биле внатре, Јехова ја затворил вратата. Можеш ли да си замислиш како Ное и семејството се собрани на едно место и сите се обидуваат да чујат што се случува надвор? И тогаш почнало да врне. На почетокот, дождот може би бил многу ситен, но наскоро почнало да истура. Звукот бил заглушувачки. Тоа што го чекале долго време, сега почнало да се исполнува. Биле уморни, исцрпени, но таа ноќ веројатно малку спиеле. Требало да ги проверат животните, имало голема бучава од дождот и колку само се молеле. Дали мислеле на луѓето што биле надвор? Сигурно. Ги познавале тие луѓе и им проповедале. Многумина им биле роднини. Колку жално за нив. Исто како Јехова, и Ное воопшто не се радувал на смртта, на злобните. Било жал што морало да умрат толку многу луѓе, но знаел дека многу пати ги предупредил за сето она што требало да се случи. Дури да не ја виделе арката, што ја градел Ное, сигурно слушнале за тоа. Тие знаеле зошто ја градел, но сега било предоцна за нив. Јехова ја затворил вратата. Ное и семејството го слушале постојаното тропање на дождот врз арката. Тогаш се случило нешто што никогаш нема да го заборават. Движење. Почувствувале како огромната арка се крева од земјата. Почнала да плови. Срцата силно им чукале од страф и возбуда. Се прашувале дали арката ќе издржи. Да продолжиме со читањето од 1 Мојсеева, поглавје 8, стих 1, и да видиме што се случило потоа.
Потоа Бог се сети на Ное, на сите диви животни и на сите домашни животни што беа со него во арката. Па Бог пушти ветар да задува над земјата, и така водите почнаа да опаѓаат. И се затворија изворите на водната бездна и небесните брани, и престана поројниот дожд од небото. Водите почнаа да истечуваат од земјата и постепено да се повлекуваат. И по 150 дена водите се намалија. А во седмиот месец, на 17-тиот ден од тој месец, арката запре на Араратските планини. Водите постепено се намалуваа до 10-тиот месец, а во 10-тиот месец, на првиот ден од тој месец, се појавија планинските врови. Така, по 40 дена, Ное го отвори прозорецот на арката кој го беше направил. Потоа пушти гаврен, а тој постојано одлетуваше и долетуваше, се додека не се исушија водите од земјата. Подоцна пушти гулавица, за да види дали се повлекле водите од површината на земјата. Но, гулабицата не најде каде да застане со нозете, па се врати кај него во арката, бидејќи водите се уште ја покриваа целата површина на земјата. А тој ја испружи раката, ја зеде и ја внесе кај себе во арката. Тогаш почека уште 7 дена, па повторно ја пушти гулабицата од арката. При квечерта гулабицата му се врати и гледај, во клунот имаше свеж маслинов лист. Така Ное дозна дека водите се повлекле од земјата. Откако почека уште 7 дена, пак ја пушти гулабицата, но таа повеќе не му се врати.
Цели 40 дена и 40 ноки звукот од поројниот дожд одекнувал во арката. И потоа дождот престанал. Замисли како Ное и неговото семејство ѕиркаат од арката. Но надвор не гледаат ништо друго, освен вода. Задувал ветар и водите почнале да опаѓаат. Конечно, 150 дена откако почнал поројниот дожд, арката застанала на копно. Колку само срекни биле тој ден. Дали било безбедно да излезат? Не. Водата требало уште да се повлече. Целото семејство имало полни раце работа. Требало да се грижат за животните и да ги хранат. Сепак, Ное и семејството сигурно копнееле да бидат надвор. Да можат да излезат од арката. Повторно да го почувствуваат тлото под нозете. Им била потребна стрпливост. Замисли си како тие заедно си планираат, што ќе прават кога ќе излезат надвор од арката. Поминале уште 73 дена. Сега можеле да ги видат планинските врвови. Дали сега било безбедно да излезат? Но е погледнал низ прозорецот. Од птиците избрал еден гаврен и го пуштил надвор, но тој постојано му се враќал. Но е го вратил гавранот назад и избрал гулабица. И таа одлетувала и се враќала, но не нашла место каде може да слета. По една седмица повторно ја пуштил и се вратила со маслинов лист во клунот. По 7 дена, Ное пак ја пуштил. Но овој пат, таа повеќе не му се вратила. Што било потоа? Ајде да продолжиме со читањето од поглавје 8, стих 13.
А до првиот ден од првиот месец, во 601-та година, истекоа водите од земјата. Тогаш Ное го откри покривот на арката и погледна и гледај. Површината на земјата беше исушена. И во вториот месец, на 27-миот ден од тој месец, земјата беше сосема сува. Тогаш Бог му рече на Ное.
Излезете од арката, ти и твојата жена, и твоите синови, и жените на твоите синови со тебе. Сите видови животни што се со тебе, сите суштества, суштествата што летаат, стоката и сите други животни што се движат по земјата, изведи ги со себе, за да изобилува земјата со нив, да се плодат и да се множат на земјата.
Тогаш Ное излезе, а со него излегува и неговите синови, жена му и жените на неговите синови. сите суштества, сите животни што се движат и сите суштества што летаат, се што се движи по земјата, излезе од арката според својот вид. Потоа Ноја му изгради жртвеник на Јехова. Изеде од сите чисти животни и од сите чисти суштества што летаат, па принесе на жртвеникот жртви паленици. Јехова го помириса успокојувачкиот мирис. Затоа Јехова си рече во срцето:
Никогаш повеќе нема да ја проколнам земјата поради човекот, затоа што човечкото срце е склоно кон зло од неговата младост. И никогаш повеќе нема да удрам се што е живо, како што го сторив тоа сега. Во сите денови додека постои земјата, нема да престане ни сеидбата, ни жетвата, ни студот, ни жегата, ни летото, ни зимата, ни денот, ни ноќта.
Кога гулабицата не се вратила, но е открил дел од покривот на арката. Сега видел дека поголемиот дел од земјата е сува. Веројатно можел да види дека растенијата се побујни и порасцветани од кога и да било порано, пред потопот, во времето кога земјата била проколната. Сепак, но е чекал на упатство од Јехова. И дочекал. Јехова заповедал: излезете од арката. Конечно! Колку само радосен ден било тоа за нив. Тие биле во арката 370 дена. Замисли како Ноја и семејството излегуваат надвор од арката и се радуваат, дишат свеж воздух и едва и чекаат да се приспособат на новиот живот. Излегле и животните. И семејството гледало како тие се распрснуваат на сите страни. Со некој од нив се приврзале, но сега морале да се разделат. Ама тоа била срекна разделба. Ги немало бунтовните ангели, ниту нефилите, ниту злобните луѓе. Сигурно му биле многу благодарни на Јехова. Но е воопшто не губел време. Веднаш изградил жртвеник и му принел жртви на Јехова. И Бог покажал дека е задоволен од тоа. Јехова го уверил семејството дека никогаш повеќе нема да уништи се што е живо. Но направил и повеќе од тоа. Тој склучил сојуз со Ноје и со неговите синови. И им дал знак кој можеме да го видиме и ние. Ајде да прочитаме за тоа во Прва Мојсеева, поглавје 9, почнувајќи со стих 8.
Потоа Бог им рече на Ноје и на неговите синови со него:
Еве, јас склучувам сојуз со вас, со вашето потомство по вас и со секоја жива душа што е со вас, со птиците, со стоката и со сите други земни суштества што се со вас, со се што излез од арката, со секое суштество на земјата. Да, јас го склучувам својот сојуз со вас, никогаш повеќе потопни води нема да го уништат секое суштество. И никогаш повеќе нема да има потоп кој ќе опустоши земјата.
Потоа Бог додаде:
Ова е знакот на сојузот што го склучувам помеѓу мене и вас и секоја жива душа што е со вас, за сите поколенија довека. Своето виножито го ставам во облакот, за да биде знак на сојузот помеѓу мене и земјата. И секогаш кога ќе донесам облак на земјата, во облакот ќе се појави виножитото, па ќе се сетам на мојот сојуз меѓу мене и вас и сите живи души од секој вид. И никогаш повеќе од водите нема да настане потоп за да го уништи секое суштество. Виножитото ќе се појави во облакот, јас ќе го видам и ќе се сетам на вечниот сојуз меѓу мене и секоја жива душа, секое суштество на земјата.
Колку величествен знак дал Јехова. Секое виножито ќе ги подсетувало и Бог и луѓето на неговото ветување. Ноја и семејството сигурно се восхитувале на прекрасните бои кои се протегале од едниот до другиот крај на небото. Виолетова, модра, сина, зелена, жолта, портокалова и црвена. Никогаш повторно нема потоп да ја опустоши земјата. Но Јахова нема да допушти злото да трае за секогаш. Да прочитаме што напишал апостол Петар. Ќе отвориме во 2 Петрово, поглавје 2, стих 5. Тука пишува: И Бог не поштеди еден древен свет, но го зачува Ное, проповедникот на праведноста, со седумме на други, кога донесе потоп на безбожниот свет. Денес живееме во еден свет кој е многу сличен со оној пред потопот. Има насилство. И луѓето прават најразлични работи, кои Јахова ги мрази. Луѓето се преокупирани со секојдневните работи од животот и не обрнуваат внимание на пораката за спасение што ја проповедаме. Подсмевачите на Божиот народ се подбиваат и велат: каде е таа негова ветена присутност? Откако умреа нашите прататковци, се си стои како што било од почетокот на создавањето. Тие се во заблуда. Јахова ги уништил злобните од времето на Ное и ќе го стори тоа повторно. Но исто како Ное, верните ќе бидат спасени. Божјата реч не уверува. Јахова знае како да ги избави од искушение луѓето што му се оддадени, а неправедните да ги чува за денот на судот, за да бидат казнети. Јахова ќе ја претвори земјата во прекрасен рај, токму како што имал намера на почетокот. Во рајот ќе живеат само добри луѓе. Нема да има луѓе кои ќе се бунтуваат против Бог. А што ќе се случи со бунтовните ангели? Кога потопот ја опустошил земјата во времето на Ное, бунтовните ангели ги оставиле своите човечки тела и се вратиле во духовното подрачје посрамени. Сепак, овие злобни демони продолжиле да вршат лошо влијание врз луѓето се до ден денес. Кога Јахова повторно ќе действува, демоните и нивниот владетел Сатана ќе бидат потполно немокни. Во Божјата реч пишува: Со вера Ное, откако Бог го предупреди за она што се уште не се гледаше, покажа дека се бои од Бог и изгради арка за спасение на својот дом. Верата го потикнала Ное да му биде послушен на Јахова. Поради тоа, тој и неговото семејство го преживеале потопот. Ное живеел многу долго, околу 950 години. Но кога тој верен човек ќе воскресне, ќе има можноста да живее за секогаш. Ако и ние имаме вера како Ное и ако сме му послушни на Јахова, можеме да бидеме Божи пријатели, а тоа пријателство може да трае во сета вечност.